Վեց օր հրամանատար դալբարեն չդադարեց հետախուզել Գրաբուզայի և Քիսամուի միջև ընկած կղզու արևմտյան ափերը. Նավահանգստից դուրս էին գալիս բազմաթիվ առևտրանավեր, ֆելյուգաներ և շեբեկաներ. Նրանցից մի քանիսին Սիֆան տան հարցաքննեց, հիմք չունենալով կասկածի տակ դնել նրանց պատասխանները. Սակայն բոլոր այն հարցերին, որ վերաբերում էր ծովահեններին, որոնք հավանաբար ապաստան էին գտել Գրաբուզայում, նրանք շատ զուսպ պատասխան էին տալիս. Զգացվում էր, որ վախենում էին ավելին ասել. Անրի դալբարեին չհաջողվեց նույնիսկ պարզել, թե Սակոլևա կարիստան գտնվում էր արդյոք նավահանգստում. Այդ ժամանակ կորվետը ընդլայնեց իր հետազոտությունների շրջանը. Նա շարժվեց Գրաբուզայի և Կրիոս հրվանդանի միջև ձգվող ափի երկարությամբ. Ապա 22-ին ուժեղ քամու ուղեկցությամբ, որը սաստկանում էր ցերեկը և հանդարտվում գիշերը, կորվետը շրջանցեց այդ հրվանդանը և սկսեց շարժվել հնարավորին չափ մոտ լիվիական ծովափին, որն ավելի քիչ էր մասնատված. Համեմատաբար հարթ էր և այնքան հարուստ չէր հրվանդաններով ու կարկառներով, որքան կրետե ծովի ափերը. Հյուսիսային հորիզոնում ձգվում էր Ասպրովուն լեռնաշղթան, արևելյան կողմում վեր խոյացող Իդա լեռան բանաստեղծական գագաթով, որի հավերժական ձյունը համառորեն դիմադրում էր արշիպելագի թեժ արևի։ Առանց այդ ծովափի փոքր նավահանգիստներից որևէ մեկը մտնելու, կորվետը քանիցս կանգ առավ Ռումելիսից, Անոպոլիսից և Սֆակիայից կեսմղոն հեռու, բայց հերթակալները այդ ջրերում չհայտնաբերեցին ոչ մի ծովահենական նավ։ Օգոստոսի 27-ին, հետախուզելով Մեսարաս մեծ ծովածոցը, Սիֆան տան շրջանցեց Մաթալա հրվանդանը, Կրետեի ամենահարավային ծայրակետը, որի լայնությունը այնտեղ 10-11 լոյից չի անցնում։ Դժվար էր հուսալ, թե այդ հետախուզությունը արշավախմբի համար օգտակար ինչ-որ հետևանք կունենա։ Եվ իրոք, այդ լայնության տակ քիչ նավեր են կտրում լիբիական ծովը։ Սովորաբար նրանք շարժվում են կամ ավելի հյուսիս, արշիպելագի միջով, կամ էլ ավելի հարավ, մոտենալով Եգիպտոսի ափերին։ Ահա թե ինչու կորվետը հանդիպում էր ժայռերի մոտ խարիսխ գցած ձկնորսական նավերի միայն, և ժամանակ առ ժամանակ երկարավուն բարկասների, բարձված ծովային խխունչներով, կակղամորթների այդ բավական հազվագյուտ տեսակով, որ կրետեն մեծ քանակությամբ ուղարկում էր արշիպելագի մյուս կղզիները։ Ոչ ոքի չհանդիպելով ծովափի այդ հատվածում, որ վերջանում էր Մաթալա հրվանդանով, ուր բազմաթիվ կղզյակների մեջ կարող են թաքնվել մեծ քանակությամբ փոքր նավեր, Սիֆան տան հաջողության քիչ երաշխիքներ ուներ Կրետեի հարավային ափի մյուս հատվածի երկարությամբ նավելու դեպքում ևս, ուստիև Անրի դալբարեն վճռեց մեկնել ուղիղ դեպի Սկարպանտո, չխուսափելով խորհրդավոր նամակում նշված ժամկետից շուտ այնտեղ հայտնվելուց։ Սակայն օգոստոսի 29-ի երեկոյան նրա մտադրությունը հանկարծակի փոխվեց։ Ժամը 6-ն էր։ Յուտի վրա հավաքված հրամանատարը, ավակ սպան և սպաններից մի քանիսը, զննում էին Մաթալա հրվանդանը։ Այդ ժամանակ հնչեց սալինգի վրա հերթակալող մարսայինի ձայնը.
«Արջևում նավ, ձախ նավեզրի կողմից»։
Բոլոր հեռադիտակները իսկույն և հետ դարձան դեպի նշված կետը, որ կորվետից մի քանի մղոն այն կողմ էր։ «Իսկապես», ասաց Անրի դալբարեն, «ահա, նավը շարժվում է հենց ափեզրով»։
«Երևի լավ է ճանաչում այս երկիրը, որ այդքան մոտիկ է նավում»,
ավելացրեց կապիտան Թոդրոսը։
«Բարձրացրես դրոշը»։
«Ոչ, հրամանատար»,
պատասխանեց սպաներից մեկը։
«Հարցրեք հերթակալներին, արդյոք չի կարելի իմանալ այդ նավի ազգային պատկանելությունը»։
Հրամանն կատարածվեց։ Մի քանի վայրկյան անց ստացված պատասխանն ասում էր, որ ոչ նավի գաֆելի, ոչ էլ կայմերի վրա չի երևում ոչ մի դրոշ։ Սակայն դեռևս այնքան լույս էր, որ կարելի էր նավի եթե ոչ ազգային պատկանելությունը, ապա գոնե ջրատարողությունը ու տեսակը որոշել։ Դա մի բրիկ էր, որի միջակայմը շատ ետ էր թեքված, խիստ ձգված, ձևով շատ գեղեցիկ, արտակարգ բարձր կայմերով ու լայն առագաստներով սարքավորված այդ նավը, որքան հնարավոր էր դատել նման հեռավորությունից, 700-ից 800 տոննա ջրատարողություն ուներ, և ըստ երևույթին աչքի էր ընկնում բացառիկ արագընթացությամբ։ Բայց զինված էր արդյոք։ Տախտակամածում կային հրանոթներ։ Նրա ֆալշբորտը ուներ արդյոք թնդանոթների անցքեր,
որ այդ ժամանակ փակված լինեին շարժական վահաններով։ Դա կորվետից չէր կարելի նկատել նույնիսկ ամենալավ հեռադիտակով։ Չէ՞ որ բրիգը Սիֆանտայից բաժանում էր ամենաքիչը 4 մղոն տարածություն։ Բացի այդ, հազիվ էր արևը թաքնվել Ասպրովունայի բարձունքների հետևը, երբ վրա հասավ մթնշաղը, և թանձր խավարը պարուրեց առափնյա ժայռերի ստորոտները։
«Տարօրինակ նավ է», նկատեց կապիտան Թոդրոսը։
«Կարելի է կարծել, թե նա աշխատում է աննկատելի անցնել պլատան կղզու և ափի արանքով», ավելացրեց սպաներից մեկը։
«Այո, կարծես վախենում է նկատվելուց
և կամենում է թաքնվել», պատասխանեց օգնականը։
Անրի դալբարեն չպատասխանեց, բայց նա, ինչպես երևում է, բաժանում էր իր սպաների կարծիքը։ Բրիգի խուսանավումը այդ րոպեին նրան էլ կասկածելի թվաց։
«Կապիտան Թոդրոս», խոսեց նա վերջապես,
«անհրաժեշտ է, որ մենք գիշերը չկորցնենք այդ նավի հետքը. պետք է գործենք այնպես, որ մինչև լուսաբաց ընթանանք նրա հետևից. Բայց նա չպետք է տեսնի մեզ. Ուրեմն կարգադրեցեք մարել կորվետի բոլոր լույսերը»։ Ավակ սպան հարկ եղած կարգադրություններն արեց։ Բրիգին շարունակեցին զննել այնքան ժամանակ, քանի դեռ հնարավոր էր նկատել նավը հեռվում երևացող ժայռերի ֆոնի վրա։ Երբ գիշերը վրա հասավ, նավը բոլորովին կորավ տեսադաշտից։ Ոչ մի լույս չէր մատնում նրա գոյությունը։ Հաջորդ օրը, արշալույսի առաջին ճառագայթների հետ, Անրի դալբարեն արդեն Սիֆանտայի նավակթի վրա սպասում էր, որ ծովի մակերևույթի մշուշը ցրվի։ Ժամը 7-ին մոտ մշուշը փարատվեց, և բոլոր հեռադիտակները ուղղվեցին դեպի արևելք։ Բրիգը դարձյալ ընթանում էր ափի երկարությամբ։ Այժմ նա գտնվում էր ալիկապորի թրվանդանի դիմաց, Սիֆանտայից մոտ 6 մղոն հեռու։ Գիշերը նա ավելի էր առաջ գնացել, թեև առագաստներ չէր ավելացրել նախորդ օրվա եղածների, ֆոկ, ֆոր և գրոտ մարսելների և ֆոր բրամսելի վրա, այն դեպքում, երբ գրոտը և շեղգրոտը հավաքված էին։
«Սա բոլորովին նման չէ այնպիսի նավի վարքագծի, որ աշխատում է թաքնվել»,
նկատեց օգնականը։
«Դա կարևոր չէ», պատասխանեց հրամանատարը։ «Փորձենք մոտիկից զննել»։
«Կապիտան Թոդրոս», հրամայեցեք հետևել բրիգին։
Բոցմանի սուլոցով վերին առագաստները անհապաղ բացվեցին և կորվետի արագությունը նկատելիորեն մեծացավ։ Բայց բրիգը անկասկած ձգտում էր պահպանել նախկին տարածությունը, որովհետև նա էլ իր հերթին պարզեց շեղ գրոտն ու մեծ բրամսելը։ Եվ այդքանը միայն, ու թեև բրիգը չէր ուզում մոտ թողնել Սիֆանտային, բայց չէր էլ աշխատում շուտ պոկվել նրանից, նա առաջվա նման մոտ էր մնում ցամաքից, և ըստ հնարավորին սեղմվում այդ ափին։ Առավոտյան ժամը 10-ին մոտ, այն պատճառով արդյոք, որ քամին նպաստավոր էր կորվետի համար, թե այն, որ անհայտ նավը վճռեց թույլ տալ կորվետին մի քիչ մոտենալ իրեն, նավերի մեջ ընկած տարածությունը կրճատվեց 4 մղոնով։ Այժմ բրիգը կարելի էր զննել։ Նա զինված էր 20 հրանոթով և ըստ երևույթին ուներ միջ տախտակամածային տարածություն, թեև խորը նստած էր ջրի մեջ։
«Բարձրացնել դրոշը», կարգադրեց Անրի դալբարեն։
Թնդաց հրանոթը և դրոշակը փոխփողած գաֆելի վրա։ Այդ նշանակում էր, որ կորվետը ուզում է իմանալ նկատած նավի ազգային պատկանելությունը։ Բայց ազդանշանը մնաց անպատասխան։ Բրիգը չփոխեց ոչ ուղղությունը, ոչ էլ արագությունը։ Եվ միայն կարճ ժամանակով մի ռումբ խոտորվեց կերատոն ծովախորշը շրջանցելու համար։
«Կտրիճը շատ էլ քաղաքավարի չի»,
գոչեցին նավաստիները։
«Բայց երևում է, որ իր բանը լավ գիտի»,
պատասխանեց ծեր մարսայինը։
«Իր թեքված գրոտ կայմովն այնպիսի տեսք ունի, կարծես գլխարկը թեք է դրել, ու չի բարեհաճում հանել, որ բարև տա»։
Կորվետի երկրորդ համազարկը ևս նպատակին չհասավ։ Բրիգը կանգ չառավ, անվրդով շարունակում էր իր ճանապարը, կորվետի պահանջներին չդարձնելով ավելի ուշադրություն, քան թե դա միրաժ լիներ։ Երկու նավերի մեջ սկսվեց արագության կատարյալ մրցություն։ Սիֆանտայի վրա բացվեցին բոլոր արագաստները, լիսելները, տրյումսելները, բոմբրամսելները, բոլորը, մինչև իսկ բլինդը։
բայց բրիգն էլ իր հերթին ավելացրեց առագաստները և անփոփոխ պահեց իր և կորվետի միջև եղած տարածությունը։
«Երևի դրա ներսում սատանաներ են նստած»,
բացականչեց ծեր Մարսայինը։ Ճիշտն ասած, սկսել էին վրթովվել կորվետի ոչ միայն նավաստիները, այլև սպաները, իսկ ամենից շատ անհամբեր կապիտան Թոդրոսը։ «Արդարամիտ Աստված, նա հուժարությամբ կզիջեր ավարի իր բաժինը, միայն թե գրավ էին այդ նավը, ինչ ազգության էլ պատկաներ»։ Սիֆանտայի նավակթին դրված էր հեռահար հրանոտ, որ կարող էր 30 ֆունտանոց մի ռումբ ուղարկել գրեթե 2 մղոն հեռավորության վրա։ Հրամանատար դալբարեն պահպանելով սառնասրտությունը, գոնե արտաքնապես կրակ բացելու հրաման տվեց։ Թնդաց կրակոցը, բայց ռումբը դիպչելով ալիքներին, ընկավ բրիգից մոտ 20 սաժեն հեռավորության վրա։ Պատասխանի փոխարեն բրիգը սահմանափակվեց նրանով, որ պարզեց լիսելները, և շուտով կորվետից նրան բաժանող տարածությունը կրկին մեծացավ։ Միթե հնարավոր չէր նրան հասնել առանց արագաստները ավելացնելու կամ առանց գնդակոծման։ Դա նվաստացուցիչ էր այնպիսի արագընթաց նավի համար, ինչպիսին Սիֆանտան էր։ Մինչդեռ մութն ընկնում էր, և կորվետը այժմ հեռու չէր պերիստրահարվանդանից։ Քամին ուժեղացավ այնքան զգալիորեն, որ հարկ եղավ հավաքել լիսելները և գիշերվան ավելի հարմար արագաստները թողնել։ Սիֆանտայի հրամանատարը ենթադրում էր, որ առավոտյան ինքը այլևս չի տեսնի բրիգը, չի տեսնի նույնիսկ նրա կայմերի կատարները, որոնք կարող են անհետանալ կամ արևելքում, հորիզոնի գծիծային կողմ կամ էլ ափի կարկառի հետևում։ Նա սխալվեց։ Արևածագին բրիգը դեռևս երևում էր, շարժվելով նախկին ընթացքով և պահպանելով նույն հեռավորությունը։ Կարելի էր կարծել, որ նա իր արագությունը հարմարեցրել է կորվետի արագությանը։
«Այսպես որ գնա, կթվա թե նա մեզ բուքսիրի է վերցրել», խոսում էին բաքի վրա։
Ինչ որ ճիշտ էր, ճիշտ էր։ Այդ ժամանակ մտնելով Կուֆոնիսի նեղուցը, որն ընկած էր նույնանուն կղզու և Կրետեի միջև, բրիգը շրջանցեց Կակյալիթի հրվանդանը, Կրետեի արևելյան մասին հասնելու համար։ Մտադիր չէր արդյոք թաքնվել որևէ նավահանգստում կամ անհետանալ ծովափի փոքր նեղուցներից մեկում։ Նման բան չկատարվեց։ Առավոտյան ժամը 7-ին մոտ բրիգը վճռականորեն թեքվեց հյուսիսարևելք և դարձավ դեպի բաց ծով։ «Միթե Սկարպանտո է գնում», ոչ առանց զարմանքի հարցրեց ինքն իրեն Անրի Դալբարը, և մշտապես ուժ գնացող քամու ուղեկցությամբ Ռանգո ու Տիմի մասը ջարդելու վտանգի տակ դնելով, նա շարունակեց այդ անվերջանալի հետապնդումը, որը դադարեցնել թույլ չէր տալիս ոչ նրա միսիան, ոչ էլ նավի պատիվը։ Այստեղ, արշիպելագի այս մասում, որ լայնորեն բաց էր բոլոր կողմերի վրա, ծովի անեզր հեռաստանում, որ այլևս չէր պարփակվում Կրետեի բարձունքներով, Սիֆանտան կարողացավ որոշ առավելություն ձեռք բերել բրիգի համեմատությամբ։ Կեսօրվա ժամը 1-ին երկու նավերի միջև ընկած տարածությունը կրճատվեց ամենաքիչը 3 մղոնով։ Կորվետից մի քանի արկել թռան, բայց չհասան նպատակին և փոփոխություն չառաջացրին բրիգի ընթացքի մեջ։ Հորիզոնում արդեն նշմարվեցին Սկարպանտոյի բարձունքները, որ երևում էին քասոս փոքր կղզու հետևից։ Սա գտնվում էր Սկարպանտո կղզու վերջավորության մոտ, ինչպես Սիցիլիան Իտալիայի վերջավորության։ Հրամանատար Դալբարեն, նրա սպաներն ու անձնակազմը այժմ կարող էին հուսալ, որ վերջապես կծանոթանան այդ խորհրդավոր նավի հետ։ Իսկ սա այնքան անքաղաքավարի էր, որ չէր պատասխանում ոչ ազդանշաններին, ոչ էլ արկերին։ Բայց երեկոյան ժամը 5-ին մոտ, երբ քամին հանդարտվեց, բրիգը կրկին առաջ ընկավ։
«Ախ, սրիկա, սրան ինքը սատանան է պաշտպանում»։
«Դուրս է պրծնելու ձեռներիցս», գոչեց կապիտան Թոդրոսը։ Եվ այդ ժամանակ գործի դրվեց այն ամենը, ինչ կարող է անել փորձված նավորդը, որ ձգտում է մեծացնել իր նավի արագությունը։ Թրջեցին առագաստները, որպեսզի քաթանն ավելի լավ ձգվի, կախեցին ճոճացանցերը, որոնց օրորվելը կարող էր բարենպաստ ազդեցություն ունենալ կորվետի ընթացքի վրա։ Այս բոլորը ինչ-որ հաջողության հասցրին։ Իսկապես, ժամը 7-ին մոտ, մայրամուտից քիչ անց, երկու նավերը իրարից բաժանված էին ոչ ավելի, քան 2 մղոնով։ Բայց այդ լայնություններում գիշերը շուտ է վերահասնում, մթնշաղը շատ չի երկարում, մինչև մութն ընկնելը բրիգին հասնելու համար անհրաժեշտ էր ավելացնել կորվետի արագությունը։ Այդ ժամանակ բրիգը անցնում էր Կասոպուլո և Քասոս կղզյակների արանքով։ Շուտով նա անհետացավ մի բարակ նեղուցի խորքում, որ այդ կղզին բաժանում էր Սկարպանտոից։ Կես ժամ անց Սիֆանտան նույն տեղը եկավ։ Քամու հոսանքի մեջ մնալու համար նավ ընթանում էր ափեզրով։ Դեռևս բավականին լույս էր, որպեսզի մի քանի մղոնի վրա նկատվեին նույնիսկ փոքր չափի նավերը։ Բրիգը անհետացել էր։